Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Përfaqësues të bizneseve i bëjnë thirrje qeverisë të shqyrtoj kërkesën amerikane për heqjen e taksës. Qeveria Kurti shfuqizon vendimin për rritjen e pagave të zyrtarëve qeveritar. Partitë kryesore politike maqedonase janë duke paralajmëruar ndryshime në përbërjen e listave zgjedhore. Joe Biden humb garën në New Hampshire, Sanders kryeson. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa përfaqësues të bizneseve në Kosovë bëjnë thirrje qeverisë të shqyrtoj kërkesën amerikane për heqjen e taksës, megjithatë ata thonë se nuk i kthehen tregut të Serbisë edhe në rast se qeveria e Kosovës vendos të heqë taksën doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. I dërguar i shtëpisë bardh për dialogun Kosovë-Serbia ambasadori Richard Grenell ka përsëritur të martën se taksa 100% e importeve nga Serbia duhet të hiqet në mënyrë që investimet të vijnë në funksion, që nga vendosja e taksës për produktet importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importi nga këto shtete ka rënë për 99%. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e bizneseve prodhuese dhe ato importuese të mallrave në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e re e Kosovës duhet të reflektojnë karshi kërkesave të shpeshtuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjen e tarifave doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Sipas tyre, qeveria duhet të marrë një vendim ndonse që nga vendosja taksës së doganore nga qeveria kaluar në nëntor të vitit 2018, ata thonë se tashmë kanë gjetur tregje të reja për vazhdimin e aktiviteteve të tyre biznesore. I ndërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, ka përsëritur të martën se taksa 100% e importeve nga Serbia duhet të hiqet në mënyrë që investimet të vihen në funksion. Taksa doganore 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është vendosur në fund të vitit 2018 nga qeveria kaluar, po kjo taks po shqyrtohet aktualisht nga qeveria re e kryeministrit Albin Kurti me synimin që të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë. Sektori i industrisë prodhuese sipas drejtorit ekzekutiv të klubit të prodhuesve Astrid Panja është përfituesi më i madh nga taksa 100%. Ai tha për Radio Evropa Lirë se që nga vendosja e taksës, kompanitë prodhuese kanë raportuar se kanë rritur kapacitetet, kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre, si dhe kanë shtuar numrin e punëtorëve. Ndërka që nisur nga kërkesat të përsëritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e taksës, Panja thotë se para se të merret ndonjë vendim, qeveria Kosovës duhet të konsultohet edhe me kompanitë prodhuese.
Çështja është në dorën e qeverisë Republikës së Kosovës. Ne inkurajojmë kryeministrin që të konsultohet së pari me sektorin e prodhimit për çfarë do vendime që do të marrë, sepse ky vendim do të ketë implikime direkt ekonomike për sektorin e prodhimit.
Shoqata e naftëtarëve të Kosovës, me gjithë vështërsitë për gjetjen e tregjeve të reja për importin e produkteve, e kishte përkrahur vendosjen e taksës 100% nga qeveria kaluar. Fadil Berjani, kryetari kësaj shoqate, në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se qeveria duhet të vendosë për heqjen e taksës, pasi, thotë ai, kompanitë e derivatave të naftës tashmë janë komode me tregjet e reja.
Do të thotë, ka orë koha që taksat hiqet. Kjo është qendrim edhe i shoqatës naftorëve. As shanca teorike nuk do të ketë më nga Serbia të ketë importe, sepse veç e kanë bo venin, e kanë menaxhu mirë bizneset të mirën tjetërën anë.
Si pas Berjanit, gjatë një dite në Kosovë nga vendet e rajonit hynë deri në 70 autobote me derivatet të naftës. Një tjetër sektor që fillimisht ishte prekur nga taksa 100% është ndërtimtaria. Por me kalimin e kohës, edhe ky sektor i ka zëvendësuar produktet e Serbisë me produkte nga shtetet tjera të rajonit, por edhe me prodhime vendore. Brahim Selimaj nga shoqata ndërtimtarëve të Kosovës thot për Radio Evropa Lirë se taksa duhet të pezullohet.
është vendisur më mërmenje që prodhusi, vetëm në rastë nëse nuk gjenë alternativë tjetër, se zëti kësë e tregut të rritë. Në bashkëpunia të cilat neve kemi mishtan, bërkomtar, e posaçërisht Shebean, e cila insiston që mos tjetë reciprociteti, atëherë vetëm më mirë kishte në qenë me pezullu.
Që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importin nga këto shtete ka rënë në 99%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Projekt buxheti për vitin 2020 po vlerësohet jetë çështja më urgjente të cilën duhet ta miratojë qeveria e Kosovës, megjithatë ekzekutivi ende nuk e ka prezantuar një projekt buxheti i cili do të duhej të dërgojë në Kuvendin e Kosovës për miratim. Me autorizime ligjore, Ministria e Financave në qeverinë e kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për 2 muajt e parë të vitit 2020. Qeveria e re mori vendim për alokimin edhe për muajin mars. Për më shumë hallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Hartimi dhe miratimi i projekt buxhetit për vitin 2020 është cilësuar si çështja më urgjente të cilën duhet të adresojë qeveria e sapo zgjedhur e Kosovës. Megjithatë, qeveria e re ende nuk ka prezantuar një projekt buxhet i cili duhet të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për miratim. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë zyrtar të qeverisë së Kosovës, por nuk ka arritur të marrë ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në intervistën dhënë për Radio Evropa e Lirë kishte thënë se gjatë kësaj jave do të jenë të përqendruar te projekt buxheti për vitin 2020, krahas çështjeve tjera si plani punës së qeverisë, programi qeverisës dhe fuzionimi ministrive sipas marrëveshjes për koalicionin qeverisës, e cila e redukton numrin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Kurti gjatë prezantimit të programit qeverisës në Kuvendin e Kosovës më tre shkurt, ka premtuar se buxheti i Republikës së Kosovës do të arrijë në 3 miliard euro gjatë mandatit qeverisës. Përderisa qeveria të mos jetë gati në projekt buxhetin e vitit 2020, edhe Kuvendit i mbetet që të enjtën të miratojë komisionet parlamentare, të cilat janë të domosdoshme që të procedohet me vendime. Seanca e radhës e Kuvendit, ku pritet të miratohen këto komisione, është paralajmëruar të mbahet të enjtën. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave në qeverinë e kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për 2 muajt e parë të vitit 2020. Kurse për muajin mars, vetëm Kuvendi mund të vendosë për vazhdimin e këtij vendimi apo zgjatjen e ndarjeve buxhetore. Kjo është koha përfundimtare e lejuar për shpenzim buxheti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet buxhetore të shtyhen më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Ish ministri i financave në qeverinë e kaluar Lulzim Rafuna thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kaluar e kishte projektuar buxhetin për vitin 2020 në mënyrë profesionale. Sipas tij, në situatën në të cilën gjendet vendi, do të ishte mirë që qeveria e re të procedon në kuvend atë projekt buxhet, pasi si thot ai, është një buxhet që ndikon në zhvillimin ekonomik dhe përmirëson cilësinë e jetës së qytetarëve.
Buxheti i cili është përgatitur nga Ministria e Financave në qeverinë e kaluar ka qenë një buxhet i cili fokus e ka pasur qytetarin e Republikës Kosovës, e ka pasur fokus zhvillimin ekonomik të vendit, duke mos u përjashtuar shëndetësinë, arsimin dhe fushën e sundimit ligjit.
Ndërkohë, vendimet e qeverisë së kaluar përfshi edhe kornizat buxhetore, nuk janë duke u marrë parasysh nga qeveria e re. Një shembull që vërteton se qeveria Kurti ka plane ndryshe nga ajo Haradinaj, është edhe shqyrtimi dhe anulimi disa vendimeve dhe projekteve kapitale që kishte marrë qeveria e Kosovës. Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit Lumir Abdigjiku ka anuluar një tender për një projekt të qeverisë së kaluar. Po ashtu, qeveria e re nuk përkra as projektin e autostradës së Dugagjinit, projekt ky i nisur nga qeveria e kaluar. Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit Lumir Abdigjiku ka thënë se prioritetet e qeverisë janë që çdo autostradë në vend të ndërtohet me kredi të jashtëm.
Por përveç kësaj, ne kemi plane të tjera për Dugagjinin dhe për qytetarët e Kosovës. Në vend të ndërtimit të një autostrade të tillë, ne kemi paraqitur të bëjmë zgjerrimin e rrugës aktuale dhe mjetet në fjalë t'i alokojmë në projekte infrastrukturore të tjera, jo vetëm në regionin e Dugagjinit, por në gjithë Kosovën.
Alianca për Armërinë e Kosovës në një konferencë të mbajtur të martën i kanë kundërshtuar vendimet e ministrit Abdigjiku. Gazmenta Brashi nga Alianca për Armërinë e Kosovës ka thënë se kanë shumë argumente që do t'i prezantojnë edhe në Kuvendin e Kosovës që autostrada e Dugagjinit të vazhdojë si projekt.
Dikon rreth 630.000 qytetarë të Kosovës sot jetojnë në atë pjesë ku është para pa ndërtimi i autorrugës së Dugazhinit, edhe nuk kem asnjë arsye me besu që këta qytetarë të ndahen nga projekte të tjera.
Bugjeti i Kosovës për vitin 2020, sipas qeverisë së kaluar, është paraqitur të jetë 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se bugjeti i vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet në seancë plenare të entëm për të shqyrtuar propozimin e kryesisë për themelimin dhe funksionalizimin e komisioneve parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare në Kuvendin e Kosovës, deri më tash ka bojkotuar mbledhjet e kryesisë, por siç thon zyrtar të PDK-s, seancat plenare nuk do të bojkotohen. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partia Demokratike e Kosovës, subjekti më i madh opozitar në kuvend, ka paralajmëruar pjesëmarrjen e saj në seancën e sajentës, ndërkohë që do të vazhdojë me bojkotimin e mbledhjeve të kryesisë së kuvendit. Deputeti Fatmir Xhelili nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në seancën e sajentës deputetët e PDK-s do të jenë prezent. Në këtë seancë do të shqyrtohet propozimi kryesisë së kuvendit për themelimin dhe funksionalizimin e komisioneve parlamentare. Ndërkaq sa i përket pjesëmarrjes në kryesinë e kuvendit ku PDK ka një pozitë në kryetarit, Xhelili thot se bojkotimi i këti organi ndërlidhet me veprimin e kryetarës e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, e cila ja ka ndruar vendin fotografisë presidentit Hashim Thaçi, të cilin e ka zëvendësuar me fotografinë ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova.
Partia Demokratike do të shkojnë në seancë, ne nuk kena deklaru që nuk do të shkojnë në seancë, mirë për ma nuk kena thonë që do të se bojkotojnë kuvendit, na do të jenë pjesë aktive e kuvendit, kurse nga presëm në refleksu kryetarja kuvendit me kujtesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për fotografinë e presidentit.
Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar mënyrën e zgjedhjes e kryetarës e kuvendit dhe po ashtu ka bërë vrejtje për mënyrën se si është thirur mbledhja e pare kryesisë e kuvendit. Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se mënyra se si kryetarja e kuvendit e Kosovës Vjosa Osmani ka nisur punën është një sinjal i keq se si ajo mund të drejtojë punën e kuvendit të Kosovës. Në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se sipas deklaratave publike të zyrtarëve të PDK-s, ky e fundit aktualisht po bojkoton punën e kryesisë së kuvendit. Agnesa Haxhiu nga KDI-ja tha se është rëndësishme që në fazën e funksionalizimit të tërësishëm të kuvendit, në procesin e ndarjes dhe formimit të komisioneve dhe propozimin e përbërjen e komisioneve të marrë pjesë edhe opozita.
Mendojmë që është shumë rëndësishme që në këtë fazën e funksionalizimit të tërësishëm të kuvendit, në procesin e ndarjes dhe formimit të komisioneve dhe propozimin e përbërjes së komisioneve të marrin pjesë të gjitha subjektet politike parlamentare dhe të përfundoj ky proces sa më parë.
Haxhiu thekson se për votimin e propozimit të kryesisë së kuvendit për formimin e komisioneve, që cilësohet si amandamentimi rregullores së punës për shkak të ndryshimit të numrit, fushveprimit dhe përgjegjësive të komisioneve parlamentare në kuvend, nevojiten votat për e të paktën 2/3 të gjithë deputetëve. Në këtë drejtim thekson Haxhiu është rëndësishme pjesëmarrja e opozitës në këtë proces.
Mendoj që është shumë rëndësishme që komisionet parlamentare të fillojnë punën sa më parë, sepse ka shumë çështje që presin trajtim më një herë shumë nga ana e kuvendit dhe pa formimin e komisioneve kjo nuk mund të ndodhë.
Kryesia e kuvendit të Kosovës sipas formulës së përcaktuar dhe të praktikës në legislaturën e kaluar ka vendosur për formimin e 14 komisioneve parlamentare. Grupi më i madh parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje do të udhëheqë me 3 komisione, sa do të udhëheqë edhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu, edhe grupi parlamentar i PDK-s pritet të kryesojë me 3 komisione. Deputeti Xhelili thotë se PDK-ja ka vërejtje të saj për mënyrën se si janë ndarë komisionet.
Po kemi vërejtje tona në komisionet, mënyrën që janë formuar komisionet, mënyrën e zvoglimit, numrit komisioneve dhe mënyrën e proporcionalitetit ose jo proporcionalitetit të do kryesimet e komisioneve, mirë po nesër do të diskutojmë po se do qovë na do të jenë pjesë.
Edhe partitë tjera parlamentare do të kenë komisionet që do t'i drejtojnë. Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë në nëndhëqen e vet 2 komisione, ndërsa Nisma Socialdemokrate do të kryesojë 1 komision, sikurse edhe partitë nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë kryesore politike Maqedonasë janë duke paralajmëruar ndryshime në përbërjen e listave zgjedhore, ndërkohë që tek partitë politike shqiptare mbretëron heshtje sa i përket emrave me cilat ato do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njohësit e çështjeve politike në Shkup vlerësojnë se tek partitë politike shqiptare nuk do të ketë surpriza sa i përket listës së kandidatëve për deputet. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Partit politike në Maqedoninë e Veriut ndodhen para një sfide të madhe sa i përket ngritjes së cilësisë së institucionit ligjvënës. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike. VMRO DPMNE ka paralajmëruar figura kryesisht të reja sa i përket listës së deputetëve me të cilën do të garojë në zgjedhjet e prillit, përderisa socialdemokratët kanë paralajmëruar përfaqësim të barabartë gjinor në institucionin ligjvënës, edhe pse kjo nuk parashihet me ligj. Ndërkohë që tek partitë politike shqiptare mbretëron heshtje absolute sa i përket emrave me cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Democracy Lab për Radion Evropa e Lirë thot se është për të përshëndetur para lajmërimi i partive politike që në listat për deputet të vendosin emrat e rinj, përkasish profesionist të dëshmuar në lëmi të ndryshme, duke respektuar në tërsi barazin gjinore. Kjo shton ai do të kontribuoj dhe në cilësin e debateve në kuadër të institucionit ligjvënas.
Me gjitha të është qësua së fakti që parlamenti nuk e luan plotësisht rolin e vet të cilin e ka në sistemin demokratik, pra nuk arrin që jetë plotësisht i pavarur në rolin e kontrollimit të qeverisë dhe në praktikën e mëparshme parlamenti ka ngelur gjithmonë në ndjen e qeverisë duke mos qenë plotësisht kontrollues i saj.
Nga ana tjetër, Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjithnjë më shumë dihen të zhgënjur nga puna e parlamentit. Këtë e tregon shton ai dhe anketa ku më shumë se 60% janë shprehur se janë për listat e hapura, që qytetarët në formë të drejtë për drejtë mund të zgjidhin atë i cili më së miri do të mund të prezantoj interesat e tyre dhe jo të vihet në mbrojtje të politikave të partisë që e përfaqëson, përkasish kryetarit të partisë që i ka mundësuar të vendoset në krye të listës dhe me këtë të zgjidhet deputet. Këtë gjë, mendoj preferencat e qytetarëve për një parlament me kuadër profesional tani më partitë kanë kuptuar dhe dëshirojnë që duke plotësuar këtë kushte të rrisin dhe besimin e qytetarëve, thot Marko Troshanovski. Njohësit e çështjeve politike në paralajmërimin e Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMNE, se në listat e kandidatëve për deputet do të figurojnë emra kryesisht të rinj, shohin tentimin e udhëheqësisë aktuale në krye me Kristian Mickovskin, që të bëhet një shkëputje e tërsishme nga kuadrot që ishin përfaqësuar në kohën kur në krye të kësaj partie ishte Nikola Gruevski. Nga njëra anë, përmes vendosjes së figurave kryesisht të reja në VMRO DPMNE, Mickovski synon të siguroj lojalitetin e deputetëve ndaj kreut të partisë dhe nga ana tjetër, shkëputjes nga struktura që kanë çfarëdo lloj lidhje me aferat korruptive. Kështu që VMRO DPMNE synon të hap një faqe kryesisht të re sa i përket funksionimit të partisë, thot Nenad Markovic, profesor në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë, duke komentuar paralajmërimet e socialdemokratëve se në listat për kandidat për deputet do të synojnë ruajtjen e barazisë së plot gjinore 50% me 50% dhe përfaqësimin e etniteteve të ndryshme, analistët politik thonë se me këtë lidhja socialdemokrate e Maqedonisë synon të përfitojë votat tek elektorati shqiptar, por dhe të mbledh votat e bashkësive më të vogla etnike, që nëse garojnë si të vetme, vështirë kanë të sigurojnë urojnë ulse në parlament. Njohësit e çështjeve politike njëherë vlerësojnë se tek partitë politike shqiptare nuk do të ketë surpriza sa i përket listës së kandidatëve për deputet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jakjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Senatori Bernie Sanders ka siguruar fitoren në New Hampshire në garën e demokratëve për të nominuar kandidatin presidencial për zgjedhjet e këtij viti në SBA. Joe Biden pësoi humbje të thellë përderisa Pete Buttigieg u radhiti dyti. Sanders premtoi se do të ndërtojë një lëvizje politike shumë gjeneruese për të mposhtur republikanët. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Senatori amerikan Bernie Sanders ka shpallur fitoren në New Hampshire pas mposhtjes së Pete Buttigieg, ish kryebashkiakut të South Bend në Indiana, me një diferencë të vogël në zgjedhjet e Partisë Demokratike për kandidatin në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Sanders e shpalli rezultatin si fillimin e fundit për presidentin e SBA-s Donald Trump. Gara tani zhvillohet në Nevada me 22 shkurt. Pas senatorit të Vermontit u radhitën Buttigieg dhe senatorja Minnesotas Amy Klobuchar, e cila doli si pretendente befasishme duke zënë vendin e tretë. Senatorja Elizabeth Warren dhe Joe Biden, të cilët konsideroheshin kandidatët kryesor, përfunduan në vendin e 4 dhe të 5. Si për marrësi i teknologjisë Andrew Yang dhe senatori Colorados Michael Bennett, të dy u larguan nga gara. Rreth 280.000 votues demokratë votuan të martën duke i siguruar fitoren prej 26% senatorit Sanders. Me 95% të votave të numruara, Sanders, 78 vjeç, doli para kandidatit Buttigieg me vetëm 1.6% ose rreth 4.300 vota. Sanders premtoi se do të ndërtojë një lëvizje politike shumë gjeneruese, shumë rastësore për të mposhtur republikanët. Rezultati në New Hampshire do t'i siguroj Sandersit 9 nga 24 delegatët që do të përfaqësojnë këtë shtet në konventën kombëtare të demokratëve që mbahet në muajin korrik, ku partia nominon kandidatin për president të SBA-s. Edhe pse ai kishte më pak vota, Buttigieg gjithashtu do të siguroj 9 delegat. Duke falendëruar për krasit, ai u zotua se nuk do t'i nënshtrojë vizionit të polarizues të politikës. Rezultatet e një votimi të demokratëve në Iowa gjatë javës së kaluar u vonuan për shkak të problemeve teknike. Për dallim nga Iowa, votimet në New Hampshire tradicionalisht konsiderohen si parsore pasi votat numërohen nga shteti, jo partia. Të dyja shtetet janë kryesisht rurale dhe të bardha dhe jo përfaqësuese të elektoratit më të madh të demokratëve. Mbetet pikpyetje nëse votuesi që kanë dalë në Iowa dhe New Hampshire mund të tërheqin një koalicion më gjerë të votuesve që përfshin edhe votuesit me ngjyrë. Për muaj të tërë pasi ai i hyri garës në prill të vitit 2019, Joe Biden u pasi pararendës duke marrë 41% e anketimet në shkallë vendi. Ish nën presidenti SBA-s, 77 vjeç, zuri vendin e 4 në Iowa dhe mbështetja e tij ka rënë në 20% në shkallë vendi duke e radhitur atë për herë të parë pas senatorit Sanders. Ende pa mbyllur vend votimet, Biden u nis nga New Hampshire drejt Karolinës së Jugut. Mbështetja për Biden është më e fortë në mesin e votuesve afrikano-amerikan, të cilët përbëjnë rreth 2/3 të elektoratit kryesor demokrat të shtetit jugor. Sidoqoftë, një sondazh tregoi se mbështetja ra pas rezultateve në Iowa nga 52% në 27%, megjithëse Biden është ende demokrati më i popularizuar për votuesit me ngjyrë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 3 nëntor dhe nga Partia Republikane presidenti aktual Donald Trump do të garojë edhe për një mandat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar shfuqizimin e vendimit të qeverisë së kaluar që udhëheqej nga Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për zyrtarë qeveritarë. Për rritjen e pagave, qeveria kaluar kishte marrë vendim në dhjetor të vitit 2017. Paga kthehen në rregullimin e mërshëm, ky vendim nuk ka efekt në gjykatën kushtetuese as në sistemin juridik, ka thënë kryeministri Kurti. Qeveria Haradinaj kishte vendosur për rritjet pagave për 100% dhe si pas ati vendimi, kryeministri i rri këtej paga nga 1.500 euro në 2.950 euro. Rritjet e pagave kishte edhe për ministrat dhe pozita tjera qeveritare. Pas vendimit të qeverisë Kurti ka reaguar ish kryeministri Ramush Haradinaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se ky është një vendim populist i panevojshëm që në realitet nuk sjell asnjë ndryshim efektiv. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të mërkurën se nëse sulmohet edhe një ushtar turk, ushtria shteti që ai udhëheq do të sulmojë forcat siriane të mbështetura nga Rusia gjithandej nëpër Siri. Erdogan ka thënë se Turqia është e vendosur që të largojë forcat siriane përtej zonave që mbikëqyrin trupat turke në provincën Idlib, andaj u ka bërë thirrje rebelëve sirian që të mos u japin forcave qeveritare arsye për sulmuar. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare të përkrahura nga Rusia dhe Irani kanë zgjeruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Për pasojë edhe Turqia që është e lidhur me disa grupe rebele në Siri ka kryer sulme të marta pasi 13 ushtarë turqë janë vrarë në 10 ditët e fundit. Nëse u krijohet edhe plaga me vogël ushtarëve tanë, po them sot se do të qëllojnë forcat e regjimit kudo që janë pavarësisht kufive të Idlibit dhe marrëveshjes së Soçit, ka thënë Erdogan duke i referuar paktit për anëpushim të nënshkruar më 2018. Qeveria siriane në anën tjetër i ka përshkruar deklaratat e Erdoganit si shkëputje nga realiteti. Kreu i regjimit turk vjen me deklarata boshe, një person i shkëputur nga realiteti, ka thënë agjencia shtetërore e lajmeve SANA, duke cituar një burim të Ministrisë së Jashtme. Të mërkurën, Kina raportoi për një numër më të ulët të rasteve të reja të koronavirusit që nga fundi i janarit tregjet globale shënuan rritje pas këtij informacioni, por ekspertët e tjerë ndërkombëtar janë të alarmuar për përhapjen e virusit i cili ka vrarë më shumë se 1100 njerëz. Këshilltari kryesor mjekësor i Kinës Zhang Nanshan tha se numri rasteve të reja po bie në disa provinca. Shpresoj se ky shpërthim i virusit mund të përfundojë diku në muajin prill, tha Nanshan. I pyetur në lidhje me parashikimin e tij, drejtori kryesor i mjekësor i Australisë Brandon Murphy tha se është shumë e parakoshme të thuhet kjo. Numri i të infektuarve në Kinë ka arritur në 24653. Than zyrtar shëndetësor përfshirë 2015 raste të reja të konfirmuara gjatë ditës e martë. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me 11 vjet burgim personin që dyshohet se ka organizuar sulmet e përgjakshme të vitit 2008 në qytetin indian Mumbai. Gjykata kundër terrorizmit në Lahore ka ndëshkuar Hafiz Saidin edhe me 194.000 dollar më 12 shkurt. I pandehuri tjetër Malik Zafar Iqbar, një nga ndihmësit e ngushtë të Saidit, është dënuar ngjashëm. Said ishte arrestuar në muajin korrik të vitit të kaluar dhe ishte akuzuar për mbledhjet e fondeve për organizata të ndaluara. Ai kishte thënë se është i pafajshëm. Said është themelues i grupit militant Lashkar al-Taiba, grup militant i cili është fajsuar nga Shtetet e Bashkuara dhe India për rrethimin e Mumbai, si pasojë të cilit kanë vdekur 160 persona përfshirë shtetas amerikan. Dënimi i tij ndodh në kohën kur Pakistani përballet me rrezikun e përfshirjes në listën e zezë të një vëzhguesi financiar botror për shkak të dështimit në të luftuarit e terrorizmit. Besimi i rusëve në presidentin e tyre Vladimir Putin ka rënë në dy vjetet e fundit duke shënuar shifrën më të ulët prej 2013-s, një vit pasi ai ishte kthyer nga kryeministria në presidencë. Sondazhi i publikuar më 12 shkurt nga qendra Levada tregon rënje të popullaritetit të Putinit, i cili është lideri më i famshëm politik në Rusi nga viti 2000. Rreth 35% e respondentëve ka thënë se i besojnë Putinit më së shumti në mesin e figurave politike në shtete tjera, për dallim nga 57% e personave që ishin përgjigjur kështu më 2017. Dy figura tjera politike që ngjallin ndjenjën e besimit mes rusëve janë ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Papa Francesku ka marrë vendim kundër shugurimit të burrave të martuar në rajonin e Amazonit, teksa ka përmendur zvoglimin e numrit të priftërinjve katolik. Peshkopet kanë miratuar këtë mas vitin e kaluar, mirë po vendimi duhet miratohi nga papa në mënyrë që të nisë zbatuari. Priftërinjtë katoliku kërkohet që të respektojnë rregullin e beqaris pas shugurimit, përveç rasteve kur ata kanë qenë të martuar para konvertimit. Beqaria konsiderohet për kushtimi jetës e dikujt ndaj Zotit. Papa ka thënë se ka nevojë për priftërinjtë të rinj që mund të kuptojnë nga brenda kulturën e rajonit të Amazonës. Të gjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.